Es esmu austrumkrastā un vairāk uz dienvidiem, bet, protams, sekoju līdzi un mēs šajā reizē esam, kā saka, pasargāti, bet otrs krasts, jā, ir diezgan jau šobrīd jau diezgan smagā situācijā.
Mm-hmm.
Jā,
respektīvi, jūs šobrīd esat tā kā nedaudz nostāk no tā potenciāli vai jau šobrīd vissmagākas kārtā reģiona, kā ir jūsu pusē, tie laikapstākļi ir tālu no tā visbīstamākā vai arī ir diezgan bīstami?
Nā, mums šobrīd ir saulaina diena un ir mazliet vējains, un mēs šajā reizē tiešām nemaz neizjutām neko, jo tas viss aizgāja vairāk uz ziemeļiem, uz Floridas ziemeļiem un uz vietām, kur agrāk, vētras tādas pat nav bijušas, tā kā šoreiz tas ir tāda unikāla situācija.
Nu jā, bet informatīvajā telpā visticamāk arī jums ir vētra. Ko jūs novērojat? Kas tad ir tas, kā cilvēkus aicina parūpēties par savu drošību un ko jūs varbūt redzat, nezinu, cilvēki arī mūk uz jūsu pusi no vētras reģiona? Varbūt var ir citi vērojumi.
Šajā gadījumā, kad mums tojas viesuļvētra, kas ir labi, mēs tiekam ļoti labi brīdināti un cilvēkiem ir laiks sagatavoties. Protams, ir tādi cilvēki, kas daudz dara arī pēdējā brīdī, bet ir iespēja sagatavoties un šeit dzīvojot jau 10 gadus, kā saka, mēs esam gatavi šajā hurikēna sezonā vienmēr. Bet dzirdot par otru krastu, jā, šobrīd ir liela ūdens no okeāna nāk pilsētas ielās un dažās vietās tas pat jau ir 9 pēdu augstumā bijis. Un ielas ir daudz, kur kā tampa, kas ir otrā krastā, ielas ir zem ūdens un vairāk ir potenciāli tas postījums tieši no ūdens.
Ja es pareizi tulkoju, tad to krastu retāk skartās viesuļvētras, līdz ar to tā situācija tur ir bīstamāka kaut kādā ziņā. Es pareizi sapratu?
Tieši tas, kas parasti visus gadus, es esmu šeit piedzīvojis 3 vai 4 vētras, vienmēr skāra mūsu krastu un pēdējos 2-3 gadus, dīvainā kārtā tas iet uz otru krastu un šīs vētras ir ļoti, ļoti spēcīgas, trešā kategorija, pat šī gandrīz līdz 4. kategorijai. Un vietās kā Tallahassee, kas ir vispār Floridas ziemeļu pusē un Floridas vidū, nekad gandrīz šajā mūsdienu gadsimtā nav bijušas šādas vētras. Un tur cilvēki varbūt nav sagatavojušies, varbūt netic tam, ka būs tik nopietni, līdz ar to varbūt ir tā panika lielāka.
Tad tas, laikam, ir tas, kāpēc amatpersonas saka, ka tieši šajā reģionā, kur vētras skar Floridas rietumu krastu, varētu būt daudziem iedzīvotājiem pirmo reizi kaut kas tāds reāli klātienē pieredzēts.
Tieši tā.